Oke, ketemu lagi di Ibu Ngobrol. Kali ini gue bareng
Pogaga.
Iya. Nama keren.
Nama panggungnya Pogaga.
Nama enggak kerennya?
Nama enggak kerennya gue biasa dipanggil Ega. Ya panggil aja Ega.
Nah, biasa ya gue kalau ngobrol sama dia itu nggak ada serius-seriusnya sih.
Nggak ada, sama sekali.
Tapi kali ini kita, lo agak-agak takjub nggak sih diajak gue ngobrol serius gitu?
Takjub banget.
Ya, karena dengan topik yang serius.
Asli. Karena kayak anjir, itu topiknya tuh buat gue kayak...
Lo kan ngerasa gue suka salah WA, anjing gue salah WA.
Asli, gitu. Kayak it's been... we've known each other since like, I don't know, 2007? 2007 kan?
2006
lah anjir. 2006-2007 tuh ngobrolinnya ya ngobrolin skena, ngobrolin musik.
Kita gak usah ngobrolin skena, mungkin gak banyak itu sebenarnya ngobrolin musik lah.
Ngobrolin musik.
Kita tuh anak band banget.
Dia, gue grupis. Mengakui dengan bangga grupis
ya. Dia suka tiba-tiba ada di samping gue di pinggir panggung. Obrolan series kali ini adalah soal ngomongin Sandwich Generation. Sandwich Generation yang gue tawarkan ke Ega ini adalah pertama yang
anjir yang di kepala gue beda banget.
Ini ajarannya
enggak. Tapi serius, gue gak tahu Sandwich Generation itu apa setelah akhirnya Tata menjelaskan dengan sabar dan baik dan benar.
Kenapa gue pilih dia? Padahal dia pas gue sodorin tema itu dia gak ngerti. Karena gini, gue cukup tahu The Upside Down of Mpo Gaga ya. Di situ
asik.
Masuk gue sebutin suami pertama.
Udah gak nikah. Gila. Tolong, mohon maaf untuk para laki-laki di luar sana yang mungkin sedang berniat untuk mendekati aku. Silakan aja loh.
Iklannya kebanyakan.
Aku single soalnya. Tenang guys. Selama kamu kayak Mike Ness-nya social distortion gitu ya, gak apa-apa. Aku bisa. Gitu.
Sandwich Generation itu kan kayak di generasi kita ya, di generasi
terhimpit.
Jadi kita kan generasi milenial. Oh ya, for information, ibu-ibu, generasi milenial itu bukan generasi yang lahir setelah 90-an. Salah. Generasi milenial itu dari start dari 79 kalau enggak salah sampai 95. Benar. Biasa semua tapi stop di 95.
Yes.
Setelah 95 itu adalah generasi
Y,
terus
Z
dan sekarang adalah Alpha.
Betul.
Anak gue di Alpha. Nah, generasi milenial ini, itu generasi, menurut gue, generasi swifting. Gue dan Ega masuk di generasi milenial itu.
Yes. Swifting dan shifting.
Iya, benar.
Switch.
Generasi switching lah. Kita mulai. Dari yang ada komputer, terus ada komputer.
Iya.
Dari yang gak ada handphone.
Ada handphone. Dari yang MRC ke Yahoo Messenger.
Ya.
Anjir. Dari MySpace ke Friendster. Anjir.
Gila.
Kirim testimoni kamu ya. Asik. 2 hours
later. Sekarang generasi ini juga yang mulai melek investasi sekarang-sekarang ini.
Alhamdulillah.
Generasi milenial ini masuk ke sandwich generation. Kenapa sandwich generation? Yang gue bilang adalah sandwich generation adalah seumuran kita yang kita harus menghidupi keluarga kita sendiri di bawah, maksudnya anak, tapi kita juga harus menghidupi orang tua yang di atas.
Iya.
Kadang-kadang kayak teman-teman gue tuh banyak gitu ya, kayak misalnya aduh anak gue mau sekolah di sini yang bagus, gue bisa, tapi bokap nyokap gue
masih ada kebutuhan nih
atau ada debit-debit, gue gak mau ngomong utang ya.
Debit-debit
yang ditinggalkan oleh orang tua.
Betul.
Gitu.
Dimana itu biasanya menjadi bagian dari tanggung jawab.
Sebenarnya, nah atau ini yang akan kita
itu
bahas.
Itu tanggung jawab atau beban sih?
Maksudnya beban. Sebenarnya lebih masuk ke beban sih. Sebenarnya kalau itu nggak masuk ke nggak tanggung jawab sebenarnya. Karena sebenarnya kalau menurut gue kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing.
Yes.
Ya itu nggak masuk. Agree. Ke kalau buat gue. Jadi di sini gue sama Ega kita ini ya apa namanya tips and trick dari kita masing-masing. Karena gue juga sebagai sandwich generation gue rasa.
Yes. Gue juga. Setelah
akhirnya
gue mengerti sandwich generation yang benar itu seperti apa.
Ega itu memang belum mempunyai anak, tapi dia menghidupi adik-adik lo juga ya.
Betul.
Jadi kayak tanggung jawab adik. Kalau ke bawah itu kan tidak harus anak ya, ada adik segala dan lain-lain. Ke atas itu orang tua, ke samping itu bisa berupa paman, om dan tante. Ke samping, keluarga.
Ponakan ya.
Ponakan. Ke samping ya.
Ponakan.
Orang tua meninggalkan beban. Misalnya adalah ternyata ada
tunggakan-tunggakan di masa lalu, yes, gitu, yang belum diselesaikan.
Ya
gitu.
Betul. Nah, sekarang gini, kita tuh mau sebenarnya tuh salah di mana sih?
Gue pikir, menurut gue ya, nggak ada yang salah sih. Emang emang simpelnya mungkin gini ya, apa yang dilakukan sama orang tua kita dulu, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kasih impact ke kita. Apapun itu gitu kan, mau psikologis, kayak mau material, kayak apapun itu pasti punya impact ke kita. At the end of the day, sebagai anak, terlepas dari lo anak pertama, kayak lo anak kedua, kayak anak ketiga, kayak entah kenapa kayak, apa sih peribahasanya, urun renteng, apa?
Urunan
gitu, kayak kita kan serba kekeluargaan banget tuh, tipikal orang Indonesia gitu kan. Bantu dong adik lo, bantu dong nyokap lo atau segalanya, kayak gitu-gitu kan. Maksud gue justru itu bukan dijadikan kesalahan, tapi lebih kepada yang the way you have your sense of belonging terhadap keluarga lo.
Okay.
Gitu. Jadi kalau ditanya kita tuh punya salah apa sih sampai punya beban sebanyak itu, gue nggak mau melihat dari point of view yang sebelah situ. Gue melihatnya dari point of view yang karena gue berkecukupan, alhamdulillah, gue bisa menanggung hidup gue plus adik-adik gue. Kalaupun ada masa di mana cuy gue udah nggak sanggup nih, gue pasti akan ngomong.
Cukup kali ini ya, pas mau beli apartemen uangnya kebetulan cukup.
Yes, alhamdulillah.
Pas mau beli mobil uangnya kebetulan cukup. Maksudnya berkecukupan tuh kayak Bada gitu.
Badan mampir nanti beli Pajero 15 unit, jangan sedih sister. Gak zaman hari gini pusing-pusing mikir beli, aduh mau beli tas baru, mau beli sepatu baru. Hey, itu receh. Mohon maaf nih ya, apartemen.
Kebanyakan nih, dari 100% teman gue itu, 70% itu ada di posisi sandwich generation. Yeah. 30%-nya yeah. tidak.
Yeah.
Karena 30% itu orang tua mereka sudah ibaratnya melek investasi.
Kalau kerennya bahasanya anak Twitternya zaman sekarang tuh memiliki privilege. Sebenarnya menurut gue semua orang punya privilege itu sendiri. Cuma ya beda-beda aja kelasnya gitu kan.
Cuma lebih kayak di ini sih, lebih kayak apa sih? Zaman dulu tuh kayak simpelnya gini, zaman dulu orang tuh nggak ada yang percaya asuransi.
Ya.
Tidak ada yang percaya asuransi sama sekali. Kalau sekarang kayak lo nggak punya asuransi, lo kayak takut gitu ada apa-apa.
Ujuk-ujuk
masuk kenapa? Yeah. Minimal lo punya BPJS lah, ya nggak sih? Ya kan?
Walaupun ngantrinya tuh panjang banget gitu.
Tapi
kan.
Tapi seenggaknya lo kalau ngelupun nggak punya duit, lo udah ada safety aja gitu.
Betul.
Kalau zaman dulu orang nggak percaya punya asuransi, benar kan? Dan dulu investasinya itu hanya di emas dan tanah.
Yeah. Kalo
informationnya orang zaman dulu tuh investasi cuma emas sama tanah. Kalau gue ngobrol itu supaya kita nih melek gitu loh, supaya besok-besok kita tidak membebankan apapun ke generasi kita berikutnya. Benernya adalah itu. Ada satu mata rantai yang harus kita putus gak?
Betul.
Kalau menurut gue,
gue
harus diputus. Kalau gue sih mikirnya gini, kita kan masih muda nih, ya. Gue mau kerja banting pulang.
Produktif lah ya.
Kita masih muda, masih produktif ya. Buat ibu, nah tapi banyak juga ibu-ibu yang gak kerja kan.
Iya, full time mom.
Full time mom, gak apa-apa.
Gue adore banget sih, gila. Gue, kalian keren guys. Full time mom tuh keren banget ya, guys.
Itu akan ada lagi triknya dari gue. Karena gue juga kerjanya juga cuma 2 bulan sekali, Bo. Tenang aja, gue gak kerja tiap hari.
Sisanya main sama Mbak Nan.
Iya, penghasilan gue juga gak per bulan.
Penghasilan 30 patokan gitu kan. Kemarin berapa bulan lalu kan di Twitter sempat rame-rame kan soal penghasilan
berapa puluh
juta gitu kan.
Gue sempat juga nyautin.
Iya. And then setelah yang 30 juta sebulan itu selesai, terus ada lagi orang yang nanya, kira-kira untuk hidup di Jakarta tuh perlu duit berapa banyak sih?
Maksud, ya kan? Kalau gue ngeralatnya gengsi lo berapa banyak?
Iya, gue setuju. Ini tuh yang benar-benar yang beberapa bulan setelah si 30 juta tersebut ya. Jadi beda nih, beda konteks ya.
Ini gengsi lo ini akan berpengaruh kalau lo tidak bisa mengontrol gengsi lo ini nanti ke anak lo.
Benar, ya. Nurun. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, lo tuh nularin apapun yang lo lakukan. Baik itu dalam pengambilan keputusan, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Dan the way you face the situation, mungkin ya. Tapi kok kayaknya gue so tau banget karena gue gak punya anak. SJW di luar sana, tenang aja guys. Gue punya sebentar. Gue punya 8 orang adik.
Nah, sebenarnya itu akan ngaruh ke adik-adik lo.
Aku sedih.
tapi sebenarnya adik-adik lo itu akan melihat gaya hidup lo.
Pasti.
Sebenarnya.
Jadi pasti.
Panutan itu nggak harus lo jadi orang tua, gak?
Iya.
Lo bisa. Well, lo
Sedih gue anjir. Enggak sih, maksudnya sedih dalam arti kata kayak anjir anak gue banyak banget nih gitu. Eh anak gue, adik gue banyak banget nih. Tapi ya enggak apa-apa, gue happy-happy juga sih.
Nah, jadi gini, kadang orang tua zaman dulu itu juga memikirkan yang kayak tadi bilang, lo kan gue tidak menyalahkan kalau ini. Yeah. Mereka juga mungkin pengen yang terbaik buat anaknya, jadi melakukan hal apapun buat anaknya. Itu ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri juga, gak? Kita juga misalnya mungkin kita kecipratan enaknya juga
zaman dulu, pasti, ya kan? Pasti.
Jadi lo juga gak boleh marah-marah juga sama orang tua lo, bener, kayak gitu. Tapi mungkin ada juga yang kayak gue gak dapet apa-apa, kenapa gue dapet bebannya. Ada juga yang kayak gitu.
Itu menyalahkan juga keadaan, menyalahkan masa lalu, menyalahkan kondisi orang tua yang mungkin tidak dalam kondisi yang stabil untuk membuat keputusan atau apa atau apa gitu kan. Keren banget sih gue.
Tapi ada juga anaknya yang udah menegur orang tuanya, mengingatkan, tapi orang tuanya sendiri tidak mendengarkan, begitu susah langsung lari ke anaknya.
Yes,
ada,
banyak. Ada banget. Itu terjadi sih.
It happens.
Yes, it happens.
Di sekitar kita atau mungkin di kalian yang merasakan, halo.
Halo.
You're not alone, tenang aja.
Oh,
di bikin WA group?
Enggak,
di WA group.
WA group banget nih, sister.
Nah, kan yang kayak gue bilang, ada yang harus yang kita patahkan nih, gak?
Yes.
Rantainya itu.
Betul.
Supaya nanti bawah-bawah kita gak ngerasa.
Gak ketularan.
Bukan gak ketularan, jadi kayak emang kalau mau ngasih uang ke orang tuh karena mereka emang pengen aja,
bener,
bukan
bener,
karena kewajiban.
Benar, setuju.
Ya. Kalau gue sih berpendapat, mudah-mudahan gue pas tua gue tidak menyusahkan anak gue.
Gue juga pengennya gitu sih.
Jadi kayak ya udah, you have your own life, go ahead. I have my own life, nggak apa-apa gitu, karena emang
dan semua orang harus happy dengan keputusan yang kita bikin gitu.
Maksudnya di foto dari sebelah sini.
Oh iya, terima kasih. Oh my god. Gitu. Boleh ngomong loh kalau kayak gitu.
Boleh dong. Gue enggak live di Indosiar tuh gitu. Foto gitu. Foto dulu ya.
Foto dulu ya.
Foto
dulu.
Portret. Tadi kita memang sampai lupa.
Kita ngomongin soal bagaimana caranya kita bisa memutus lingkaran tersebut supaya kalau kita punya uang atau generasi selanjutnya punya uang dari penghasilannya mereka, penghasilan dari mana juga ya terserah gitu kan.
Halal ya,
penghasilannya halal. Harus halal aja gitu, harus halal.
Sebrengsek-brengseknya kami
halal.
Kami
halal. Apa sih? Kami menghasilkan uang yang halal.
Kamu bukan babi ya, kamu halal.
Baik, tapi kadang-kadang kayak babi kelakuannya. Males gitu kan.
Bentuk
bisa ngasih uang penghasilan mereka willingly.
Iya. Ngasihnya ikhlas ya emang. Kenapa nih kok kasih uang? Ya, pengen ngasih aja, Bu. Gitu. Enggak apa-apa pengen ngasih aja, ada lebih, bukan karena
beban.
Bukan karena kayak aku gak punya uang nih, aku gak bisa makan, kamu kasih aku uang. Gak kayak gitu, maksudnya bukan orang tua, gue sebagai orang tua meminta. Enggak, mudah-mudahan tidak terjadi.
Yes.
Berarti kan, berarti di umur yang produktif ini, yang lo kan apa? Kalau gue sih, pribadi, gue memang selain bekerja, pastinya ya.
Pasti.
Gue akan berinvestasi sih.
Of course.
Investasi of course. Yang tadi gue di awal itu ngomong adalah tanah dan
emas. Yes.
Tanah dan pertama tanah sekarang hitungannya kita nggak ngomongin tanah lah, itu mahal. Kecuali mau bikin investasi 1x2 meter kuburan.
Anjir.
Udah ada, Bo.
Buat apaan ya?
Tanah kubur. Emang lu belum punya kuburan? Gue udah ada.
Belum kepikiran sih.
Mahal, Bo. Kuburan udah mahal.
Gue baru.
Kuburan udah mahal.
Anjir.
Gue udah mikir sampai situ.
Oke, baik.
Gue udah punya.
Terima kasih ya, Bun. Gila.
Itu investasi. Sumpah. Itu investasi akhirat namanya. Selain lo rajin berdoa, rajin sholat dan berbuat baik kepada sesama, itu investasi akhirat. Tapi lo juga harus kayak jadi ibaratnya gini, jangan sampai lo menyusahkan saat meninggal.
Investasi akhirat tuh salah satunya hafal Al-Fatihah enggak sih? Ini gue beneran nanya karena gue lupa. Jadi serius.
Habis itu kalau emas itu kan sebenarnya
ini air putih ya.
Takut kalau misalnya lo bawa barang ke rumah, nyimpan emas di rumah itu emang bahaya. Lo masuk ke deposit box pun tuh mahal, Bo, deposit box.
Iya, itu. Iya. Apa-apa tuh mahal tau gak sih di Indonesia? Serius. Gengsi lo aja mahal banget kan, aku deh.
Akhirnya kan banyak banget sekarang model-model startup atau model-model aplikasi apalagi yang kita bisa menyimpan investasi online.
Yes.
Hore!
Hore! Reksadana, belanja sekian lo bisa dapet emas sekian, macam-macam ya. Sekarang tuh instrumennya makin banyak, asik ngomongnya kayak financial planner nih.
Kalau lo punya
mana handphone? Coba kebetan.
Handphone enggak kebetan.
Oh, enggak kebetan. Oke, baik.
Rata-rata pasti smartphone.
Yes. Apa tapi apakah kamu smart? Belum tentu.
apakah aplikasinya hanya Instagram, repost?
Ya paling banter Facebook gitu kan, itu juga buat
Facebook berhujat, Allah wakbar, astagfirullahaladzim, takbir.
Atau ya itu, pengalamanku bersama nana-nana atret, mundur. Yeah. Sekarang tuh gue gak ngerti kenapa semua orang
dasar aku,
yeah. Aku banget, yeah. Aku tuh gitu. Sampah loh.
Nah, banyak banget selain lo mendownload aplikasi-aplikasi yang tadi gue sebut ya, Instagram repost, Facebook, dan ada aplikasi-aplikasi yang membuat lo belajar untuk mencari duit walaupun lo cuma seorang ibu rumah tangga.
Yes. Biasanya full time mom itu selain menjadi pahlawannya keluarga, beliau juga sekaligus menjadi menteri keuangan, jadi jenderal juga, jadi
Perdana menteri.
Semua full time mom itu ya keren banget yang tadi gue bilang. Lo tuh melakukan banyak hal seringkali dalam satu waktu gitu ya. Di kepala lo yang sebelah sini mikirin gimana cara ngatur duit, yang sebelah sini mikirin soal menu makanan keluarga, menu makanan anak, anak lo ada alergi apa, suami lo sukanya dimasakin apa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak aplikasi yang udah lo install di handphone lo, menurut gue perhatikan sekali sebelum lo memilih mau berinvestasi di mana ya. This is my personal point of view gitu. Perhatikan sekali kalau gue ngelihatnya justru dari fluktuasi harga, perbandingan harga dari aplikasi satu ke aplikasi lain. Selain itu, apakah ketika lo sudah berinvestasi di situ dan lo butuh uangnya dadakan gitu ya, darurat, lo bisa mudah mencairkan dananya atau enggak? Karena kayak gini, secara konvensional orang zaman dulu, nyokap gue deh, saya nyokap gue, nyokap gue tuh hobi banget beli perhiasan tapi nggak pernah dipakai, right? Dia benar-benar tipikal orang yang nyimpan, kok nyampe sih. Virgo tuh kayak gitu anaknya. Jadi nyokap gue Virgo, mulai pakai zodiak.
Enggak usah pakai zodiak. Panjang-panjang.
Dia sebel banget kalau urusan sama zodiak. Well, anyway, nyokap gue tuh anaknya nyimpan banget dan seneng banget beli perhiasan. Dari segala macam perhiasan yang dia punya gitu ya. Dia selalu kalau misalnya ada kebutuhan dadakan
dan
males minta sama gue atau enggak enak minta sama gue, dia pasti jual.
Oke.
Okay. Jualnya pun kebanyakan harganya tuh jatuhnya parah banget. Enggak yang cuma karena dipotong administrasi atau ada barangnya ada cacat sedikit dan sebagainya gitu. Itu pengalaman nyokap gue. Sampai akhirnya ya udah mau enggak mau gue nyokap dan adik gue yang perempuan yang pintar banget matematikanya. Ini serius, adik gue pinter banget matematika.
Yang mana yang kemarin?
Yang cewek,
baru lulus.
Belum lulus.
Belum lulus juga.
November harus lulus ya Jilan. Kalau nggak lulus, ya aku nggak bisa sih.
Oke Jilan, ini lagi buat kamu ya.
Jadi kami mulai berhitung. Oke, dengan penghasilan gue sebulan, kita butuh untuk uang maintenance rumah sekian. Kita hitung tuh ya. Kami mulai berhitung. Terus untuk dana darurat, kuncinya itu dana darurat. Ini tuh sebenarnya banyak banget nih rumusnya nih.
Kalau untuk ini gue udah pernah bahas. Ada linknya ada di sebelah sini.
Ya.
Naik. Ada gue udah pernah bahas. Kayak waktu itu juga gue udah sharingnya di Twitter lo. Investasi itu penting. Udah gitu dia kan menghidupi 8 adiknya nih.
Enggak sih. Actually cuma 5.
Iya 5.
Cuma 5. Yang 3 gue karena dari bokap kandung kan gue udah lama banget nggak ketemu, terakhir ketemu ya pas bokap meninggal.
Udah, istilahnya udah gitu
ya,
kan. Oke, terima kasih. Nah, udah gitu, tadi kan kita udah mulai dengan investasi kan. Kan kesalahannya orang tua zaman, bukan kesalahan, mereka informasinya tidak sebanyak sekarang yang bisa kita dapat. Benar, salahnya ada di situ. Kita di sekarang ini bisa mendapat informasi dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya.
Dan semudah-mudahnya
internet ada di mana-mana. Semuanya zaman dulu aja gue pakai internet, pakai modem yang
dan mesti nunggu kayak berapa lama gitu, mesti tersambung gitu kan.
Dan dulu kayak modelnya YouTube, Google tuh ya Allah blank banget gitu untuk nyari-nyari kayak gitu, blank banget intinya.
Paling semua sumber pengetahuan utama kami pada saat itu hanya koran dan majalah.
Iya, benar-benar koran.
Dan dunia dalam berita. Yang kalau jam 9 tuh udah bunyi suara-suaranya gitu, suara-suara halu-halunya gitu.
Ya, itu zaman dulu gitu.
Iya.
Nah, sekarang kan lo punya banyak banget kayak misalnya lo invest. Kenapa gue bilang ibu-ibu full time mom itu oke berat kayak gini? Kan lo dikasih uang jajan sama suami ya, uang bulanan lah ibaratnya. Mudah-mudahan dikasih ya. Karena kan sebenarnya investasi online itu kan lo bisa start dari berapa gaya?
Gue
gue punya simpenan emas itu mulai dari bulan Januari kemarin. Gue 20.000 perak, coy. Di luar dari pajak ya. Jadi kayak misalnya gue hari ini harga lagi bagus nih. Harga beli emasnya lagi bagus, lagi turun, gue buru-buru beli. Tapi ya tergantung dari uang yang gue punya hari itu kan. Misalnya gue cuma punya 50.000 gitu. Ya udah gue beli 50.000. Terus nantinya kalau misalnya gue pengen cetak gitu ya, gue bisa cetak langsung. Jadi gue gak mesti repot. Kalau dulu tuh gue mikirnya, gue pengen banget beli cincin. Gue gak suka pakai kalung kan. Gue jarang sekali pakai kalung. Gue suka banget pakai cincin. Gue gak bisa pakai anting gitu ya. Jadi selalu cincin. Ketika gue pengen punya cincin baru, dulu tuh ya gue selalu mikir kayak minimal gue harus punya duit 2,5 juta.
Ya, taruhlah minimal berapa gram.
Right, gitu. Ya kan, kalau yang kecil-kecil kayak cuma segram-segram dong tuh sayang gitu. Dan gue anaknya tuh kalau untuk urusan cincin tuh namanya tangan gue gratilan gitu ya, kerjanya ribet, takutnya lepas atau rusak atau apa gitu kan. Nah sekarang tuh enggak, sekarang gue punya duitnya di hari itu, gue punya 20.000, 30.000 gue beli. Gue beli sampai sekarang udah lumayan nih simpenan gue di treasury gitu ya. Terus nanti pas gue mau cetak jadi emas fisiknya, itu bisa langsung aja dari aplikasi. Jadi kayak gue udah punya nih 5 gram, oke gue mau cetak 1 keping, gue masukin alamat gue, kirimin, selesai.
Nah gak, maksud gue jadi deh. Tapi lo emang suka nyimpen barang emas gitu?
Kalau emas yang fisik, emas batangan lah ya. Kita ngomongin emas batangan ya.
Keping,
batangan gini. Oh iya, gede banget.
Tapi
gak punya sih. Lo sombong, tetap balik ke situ.
Buat ini ya, apa, bangun rumah.
Iya, nabok orang sih paling enak. Eh, bacot gitu kan, pakai gitu. Enggak, gue gak suka menyimpan emas keping. Karena
bahaya sih,
bahaya takutnya keselip atau apa, walaupun sebenarnya dari orang yang mencetak gitu ya, pihak yang mencetak punya tempatnya sendiri. Nanti mungkin bisa gue kasih lihat sedikit ya tak ya,
boleh.
Gue kurang suka menyimpan dalam bentuk kepingan, tapi gue menyimpannya kayak bentuknya dalam bentuk jewelry gitu. Nyokap gue cuy, dia punya satu dompet khusus.
Nah, itu orang zaman dulu kayak gitu.
Banget. Ditaruhnya di bawah bantal atau di bawah kasur. Kapuk zaman dulu tuh kan berat banget.
Iya, ada resletingnya. Iya, ada resletingnya. Isinya emas, Bo.
Cuy, jangan. Itu nenek gue kayak gitu.
Iya kan?
Jangan sedih. Nenek gue kerjanya itu rendengan emas tuh kalau lagi lebaran. Dia gak kemana-mana sih, cuma diem aja di rumah, duduk ya, namanya tetua ya kan. Tetua keluarga ya duduk, tapi pakai rendengan emas tuh. Kalung, gelang, anting, semua dipakai. Iya. Ngeluarinnya dari mana? Dari kasur kapuk. Yang ada resetingnya kayak Tata tadi dibilang.
Iya, jangan salah. Nah, kan kita kan semakin kesini kan semakin kece ya, teknologi.
Betul, dan lebih...
Tapi semakin serem juga karena kalau nyimpan barangnya itu semakin serem karena
itu loh maksud gue.
Kalau zaman kasarnya ada kayak gini, zaman dulu ya walaupun misalnya kan
orang jahat dikit.
Ya orde baru ya.
Lo kan enggak suka dikit hilang.
Iya.
Tolong hilangin ya gimana? Lo kalau zaman dulu Orba mereka enggak suka dikit sama lo.
Kejahatan itu ada karena ada kesempatan sama ada apa sih namanya? Kayak karena ada kesempatan, lo lihat lo tuh taruh barang berharga di rumah, terus udah gitu
di tempat-tempat yang mudah terduga.
Ya, udah gitu juga lo banyak punya, udah gitu keamanan rumah lo juga tidak mencukupi untuk melindungi barang-barang berharga lo.
Benar.
Sebenarnya dengan adanya banyak yang kayak tadi lo bilang dari treasury itu ya. Dari treasury itu kan sebenarnya cukup secure ya.
Yes.
Dengan lo tidak harus memegang barang fisiknya itu sendiri. Lo cuma tinggal taruh di itu aja. Toh lo juga bisa jual beli dari aplikasi itu.
Iya, benar-benar banget. Jadi kayak misalnya kejadian ini baru banget kejadian bulan lalu. Gue beberapa waktu lalu sempat nge-share di Twitter mengenai pengalaman gue soal mengembalikan balancing hormon, keseimbangan hormon gue gitu kan. Nah, bulan lalu itu sempat kambuh kayak aduh, dadakan nih gue dana darurat waktu itu udah pake nih ya buat nyokap, buat kebutuhan nyokap. Ya udah akhirnya simpenan gue yang di dalam treasury ini gue cairkan lah sedikit gitu, kayak gue cuma butuh sekitar 1.200.000, ya udah gue cairin 1.200.000. Kebetulan harga jualnya lagi bagus, jadi dari perbandingan harga beli dengan harga jual tuh nggak terlalu tinggi, jadi ya udah buru-buru gue jual, prosesnya maksimal 2x24 jam, duit gue terima, gue langsung pergi ke dokter, selesai, segampang itu. Jadi gue nggak mesti ribet bawa emasnya ke pasar gitu kan, dijual, terus nanti kena potongan administrasi dan apa dan apa enggak.
Nah, lo cuma duduk-duduk doang.
Iya,
cuma duduk-duduk doang sambil megang handphone lo yang pintar itu ya.
Modal handphone ya kan, handphone modal pintar, handphone langsung set gitu. Ya, handphone pintar, orangnya harus pintar juga sih gitu.
Maksud gue adalah kalau kita nih sebagai kita yang sekarang ini ya, kenapa sih kita nggak berinvestasi dengan banyak-banyak kayak tadi kan?
Instrumen segala macam.
Segala macam. Jadi gini, bukan buat anak lo juga. Sebenarnya ini gini, lo berinvestasi untuk hidup lo, untuk masa depan lo sendiri. Karena nanti dengan lo berinvestasi, dengan lo nya sendiri kaya, anak lo akan semakin anak lo juga akan kaya. Itu secara nggak langsung.
Benar. Tenang lah paling enggak.
Kaya tuh maksudnya kaya hati ya.
Iya pasti.
Hati lo
pasti,
tenang, hati pasti. Lo tenang.
Berkaca pada akhlak.
Iya.
Akhlak lo jelek ya lo jelek aja.
Maksud gue gini, kalau duit ada kan semua tenang ya. Ingat, orang gak bisa tidur malam itu bukan insomnia. Kamu miskin.
Aduh, aku gak bisa tidur nih kalau belum jam 2 pagi. Lo bukan gak bisa tidur.
Lo gak punya duit.
Kalau lo punya duit,
lo tidur aja.
Aman aja. Beda hal kalau lo lagi patah hati.
Yeah.
Kayak gue 4 tahun pacaran, mau nikah terus gak jadi. Ya udah. tapi itu iya sih. Itu iya, iya banget. Gak punya duit, patah hati. Udah, kelar sih hidup.
Kelar lo bakal.
Terus lo miskin ya, udah.
Ya udah. Ya enggak punya duit tuh miskin.
Oh iya salah. Maaf guys.
Lo udah enggak punya duit so patah hati.
Ya udah sih kan. Satu hal yang tidak akan pernah mengkhianati lo adalah kerja keras lo. Hasil dari kerja keras lo. Pacar lo, saudara lo, siapapun itu bisa mengkhianati lo, tapi yang tidak akan pernah mengkhianati lo adalah hasil dari kerja keras lo saat ini. So, perkaya diri. Azek.
Tapi emang benar. Jadi gini, lo kalau kayak gitu kan lo tenang ya.
Iyalah.
Lo punya simpenan sendiri gitu buat nanti lo udah tua.
Bener.
Gitu. Saat lo sudah tidak produktif lagi.
Itu loh maksud gue. Sekarang kan bukan sekarang sih, kayak 3 atau 4 tahun lalu tuh semua orang berpikirnya, wah kerja berdasarkan passion ya kan. Lo ikutin passion lo. Gue suka banget. Hey, aku setuju. Gue suka banget yang dibilang sama Gofar gitu kan. Jadi kayak 2017 lalu atau 2018 lalu, gue lupa gitu ya. Gue ada satu acara sama Gofar, gue ngobrol sama Gofar, sharing session sama Gofar. Ya, gue setuju banget sama Gofar yang Gofar Hilman bilang,
"Hai Gofar.
Hai Gofar.
Dengan subscriber lo yang banyak
itu. Iya, tolong mampir ke sini ya." Gofar bilang gini, "Ikutin passion lo. Nyet, passion enggak bisa ngasih lo duit sekarang."
Kita tadi sempat melempar ke Twitter.
Iya. Ada 7 juta pertanyaan. Biar kayak YouTuber. Oh gila.
Banyak banget. Kita scroll aja ya, kita scroll aja.
Tinggal sebentar aja udah 7 juta pertanyaan.
Kita scroll aja, kita random aja, random banget dikit banget. Lupa lagi gue. Nih. Aku mau tanya. Jadi sebaiknya kita nikah di usia berapa biar anak kita nanti enggak jadi sandwich generation? Tidak ada patokan.
Ini tuh pertanyaannya siapa ya?
Pertanyaannya Sasi Kirana Sudibyo.
Oh, Mbak Sasi. Halo. Beliau ini kerjaannya
apa tahu ya?
Tukang.
Gadis Jawa deles metal.
Oh, parah, gak kayak
pendawa agama migagas.
Tukang arsitek ya. Pokoknya yang gambar-gambar gedung-gedung, dia menghitung gedungnya nih bagusnya berapa kali berapa, terus tanahnya mesti kayak gitulah. Kerjanya kayak gitu. Mbak Sasi. Hai Mbak Sasi.
Oke. Okay. Jadi sebaiknya kita nikah di usia berapa biar anak kita nanti enggak jadi sandwich generation? Kalau menurut gue itu enggak patokan ya, nikah di usia berapa lu
enggak
jadi sandwich generation. Patokannya adalah
sudah kasih ya. Sudahkah berdamai dengan diri sendiri?
Yes.
Sudahkah cukup? Merasa cukup ya? Merasa cukup means kayak
okay, lo bisa ke atas dan lo bisa ke bawah.
Yes, exactly. Karena kayak kalau misalnya lo masih gamang gitu ya di tengah-tengah, atau lo nikah cuma karena diojok-ojokin teman-teman lo udah nikah, lo belum nikah ya, mendingan gak usah nikah. Serius. Itu yang terjadi sama gue. Yes. Ini udah kayak hey, colongan
set channel ya. Gue.
Oh iya, baik-baik, maaf. Ibu Ngobrol by Tata Trianti.
Apakah pertanyaan gue akan balik ke Mbak Sasi adalah Mbak ada beban gak? Yes. Kalau Mbak udah gak ada beban, monggo punya anak langsung nikah, apa di DP dulu baru nikah, monggo gitu.
Mana aja boleh. Selama ya itu udah selesai semua urusan dengan diri sendiri ya.
Gitu. Jadi ini pertanyaannya ya kita jawab ya.
Yes.
Terus ada juga numpang nanya dong, walaupun belum punya anak tapi lihat sekitaran situasinya, kita titipin anak ke orang tua karena harus kerja bantu finansial keluarga, gimana mereka selalu compare cara asuh kita, buat gue itu tekanan banget. Tuh situasinya, walaupun belum punya anak tapi lihat sekitaran, buat kamu nih udah punya anak apa belum? Kok nanya gimana?
Ini yang nanya tuh anti wiwiw, anti di jalan. Hey,
kamu gimana cara biasa keluar dari bingung situasi kayak gitu? Jadi kesannya dia belum punya anak, tapi dia ngeliat sekitarnya. Kayak dia dititipin anaknya ke orang tuanya karena harus kerja bantu finansial keluarga, di mana mereka compare soal cara buat. Ini sih sebenarnya masuk ke parenting ya.
Iya. Benar. Iya, dan gue kayaknya nggak berani jawab sih karena gue bukan orang tua.
Oke, gue boleh menjawab ya.
Boleh.
Gue anak satu yang nggak ibu-ibu banget juga, miskin pengalaman juga sih. Jadi gini, sebenarnya kalau gue pribadi gue memegang anak gue sendiri langsung. Tanpa neni.
Ya. Tangan gue gede banget tuh. Kayak buat latihan TRX. Apa
bener,
sih?
Tanpa orang tua gue dan tanpa mertua gue. Benar-benar pure gue dan suami gue. Ya, ya
bikinnya Deni tuh sabar banget ya.
Ya, bikinnya berdua ngurusnya berdua. Iya,
of course. Aku setuju.
Masa bikin berdua ngurusnya sendiri? Masa bikin berdua ngurusnya rame-rame? Ya, bikin berdua ngurusnya sendiri namanya babysitter.
Ya. Baik.
Ya lanjut yang ini, kalau mungkin kalau terpaksa harus menitipkan anak ke orang tua itu ya karena kalian harus bekerja ya dengan tanda kutip apa ya, bantu kerja finansial keluarga. Berarti sebenarnya belum siap menikah, Bo. Belum siap punya anak. Apa kebobolan gue nggak tahu.
Iya.
Tapi sebenarnya intinya gini. Banyak yang sekarang kita tuh banyak yang menolak mempunyai anak ya karena pertimbangan ini
si sandwich shiftingnya ini sudah sedrastis itu
gitu.
Nah, di teman-teman dekat gue pun kayak gitu kayak ada kan, beberapa
kita teman nikah
dekat
aja tapi jangan anak kayak gitu,
belum deh, belum dulu gitu. Instead of punya anak, why don't we adopt a dog or cat gitu kan, dan itu menurut mereka jauh lebih mudah dan lebih bisa mentalnya jauh lebih sehat. Karena mereka sendiri akhirnya ini gue sangat apa ya, amazed sih ketika mereka cerita ini karena kayaknya gue belum siap deh.
Tapi emang benar karena gini, perpindahan menjadi ibu itu buat gue pengalaman yang sangat amat wow, drastis banget, gak drastis
lu, banget. Gue ya waktu dia nikah aja gue kaget, to be honest.
Untuk nikah biasa aja karena sama aja kayak pacaran. Kalau menurut gue ya, dari pacaran ke nikah buat gue hampir sama aja.
Tapi memang Tata tuh kelihatan sekali sih perbedaannya setelah ada Mbak Nai gitu ya.
Itu buat gue drastis banget. Kadar empati gue buat menurut gue jauh lebih tinggi.
Ya kan kalau dulu tuh dia anaknya cuek banget, kayak bodo amat, serah gitu.
Nah, gue sekarang kayak kalau ngeliat ada apa-apa dikit, kayak misalnya anak teman gue posting IG story gitu yang sakit, gue langsung, "Oh my god, kenapa lu mau gue kirimin apa?"
Oh.
Because I've been there gitu.
Oh. Gue pengen digituin.
Ya udah lah ya.
Masih menunggu mesti punya anak, sementara gue juga susah punya anak.
Lah gitu, curhat lagi. Oke, balik ke pertanyaan.
Lo sebenarnya ya itu balik lagi finansial dan mental. Gak bisa, lo kalau finansial lo udah siap ya, mental lo belum siap ya, lo gak akan bisa melalui itu. Tapi kebalikannya, mental lo udah siap, finansial lo belum siap, lo akan bisa melewati itu malah.
Bener.
Jadi sebenarnya mental lo sih. Ini sebenarnya kalau pertanyaan lo kayak gini, kan menurut gue mental lo belum siap sih.
Bener.
Lo udah ketakutan duluan dengan sekitar lo gitu lo.
Terlalu banyak hal yang lo pikirkan dalam satu waktu itu gak baik sih buat diri lo sendiri. Ya gue setuju banget sama Tata. Kalau mental lo belum siap,
gak usah.
Tapi finansial lo siap, ya cuy, ngeri sih. Ngeri
sama
banget
aja bohong.
Iya, karena gue pernah ada di posisi yang gue pernah menikah, kami berdua bekerja, tapi bekas suami gue dulu kerjanya serabutan gitu. Mental kami berdua belum siap, sampai akhirnya kami bercerai. At the end of the day gitu ya, mental itu paling utama sih. Kalau lo gak bisa dihajar dengan segala macam situasi, apa kabar nanti ketika lo udah hidup berdua sama sama partner lo gitu.
Karena gini, gue sama partner gue, sama suami gue itu pekerjaannya bukan kantoran ya, guys.
Bukan karyawan.
Tidak ada gaji bulanan. Jadi ada masa di mana gue per bulan, dalam sebulan gue berdua tidak ada pemasukan, ada. Ada di mana gue dalam sebulan itu pemasukan foya-foya banget, ada.
Tapi, dan itu pilihan ya?
Pilihan.
Dilarang menghakimi.
Itu pilihan ya, karena
adil sejak dalam pikiran.
Ya, gue ada udah maksudnya gini, di situ lo dituntut mental buat mengatur keuangan dengan sejago mungkin gitu.
Yes.
Gimana cara supaya gue tidak menurunkan standar gue, kayak yang tadi Ega yang bilang, gue makan siang di Kenfield, makan malam di Kim. Walaupun cuma di food court, tapi kan sebenarnya itu it take a lot cost
banget
dibanding lo makan di warteg di rumah.
Bener. Atau lo masak gitu kan?
Iya, gitu. Maksudnya kayak gitu. Gimana caranya intinya bukannya gue soga ya, cuman gue ada di posisi adalah oh, berarti gue harus segini gitu setiap bulannya.
Bener.
Gue mempacu diri gue sendiri. Jadi mungkin
berpacu kayak, dalam melodi.
Ya, yang ini yang
anti
si anti ini mungkin lo menyiapkan mental lo dulu kali ya. Lo maksud tuh gini lo, lo nggak usah mikirin orang sih kayak gitu. Kalau lo punya anak, anak-anak lo kok.
Iya.
Ngapain lo harus mikirin cara pola asuh ya, kalau lo berani ya lo pegang sendiri, Bo. Tapi
iyalah,
finansial lo udah kuat.
Benar, setuju.
Minimal lo sekali kerja lo 3 bulan lo enggak usah kerja.
Mantranya adalah bodo amat anjing.
Ya, tuh.
Hidup-hidup gue, gitu. Anak-anak gue. Jadi kayak udah gak usah didengerin.
Oke, yang terakhir ya.
Ya.
Karena katanya AC kantornya udah mau mati.
Setengah 6 biasanya mati sih.
Iya,
tapi tetap adem kok, enggak panas kok. Iya,
gue cuma ngasih tau.
Iya, baik.
Ada live di depan kita soalnya, Bu. Gimana kalau orang tua udah ada tanda-tanda menjadikan anaknya sebagai sandwich generation? Kamu ham apa bacon?
Aku bacon.
Apa yang sebaiknya seorang anak lakukan? Sikap jaga seperti apa kalau orang tua sudah punya prinsip anak memang investasi orang tua? This is the point kenapa rata-rata orang tua ini kenapa terakhir, karena emang pertanyaan terakhir.
Yeah.
Tapi pas banget ini
setelah gongnya. 7 juta pertanyaan
sebelumnya. Yeah. Ini gongnya.
Gong.
Jadi kayak
ada gongnya enggak?
Gong. Jadi gini, orang tuh zaman dulu adalah lo gue sekolah tinggi-tinggi gini-gini nanti biar gedenya lo bisa menghidupi gue. Itu orang tua zaman dulu seperti itu. Gue pada prinsipnya adalah lo gue sekolah tinggi-tinggi adalah supaya lo nanti tidak merepotkan gue.
Betul.
Kalau gue itu prinsipnya.
Betul.
Jadi kayak bandai lo sekolah yang pintar gini supaya kenapa? Supaya nanti tidak merepotkan gue.
Betul.
Ada orang, ada anak yang merasa terbebani karena membiayai orang tua. Ada anak yang masih membebani orang tua.
Ada banget.
Ada banget.
Yang
ada
udah
dua.
Tua banget aja ada yang membebani orang
ada
tua.
Ada banget.
Ada banget, ada banget.
Kalau gue
membebani itu enggak cuma dari sisi finansial ya, tapi secara mentally juga ada banyak banget kok orang tua yang masih terbebani sama anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya.
Ada yang udah menikah masih lebih memilih tinggal sama orang tua karena apa? Mereka tidak bayar rumah, tidak bayar listrik.
Ada banget. Ya,
tadi kan kita ngebahas kenapa sih orang tua selalu sama kita kayak gini. Ini gue balik.
Yes, actually beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah, gue anaknya anak Twitter banget ya. Gue punya Instagram cuma.
Parah. Kalau gue ada apa-apa di Twitter gitu, retweet gue banyak banget, Bo. Parah banget.
Jadi
pansos banget.
Beberapa bulan lalu tuh sempat ada satu, gue lupa nama akun Twitternya apa, tapi ngebahas soal sih gimana bisa orang tua bilang kalau anak adalah investasi dari si orang tua tersebut gitu kan. Kayak yang tadi Tata bilang, gue udah nyepalahin lo, gue udah apa, sekarang giliran lo nih yang mengabdi kepada gue. Buat gue itu konsep yang salah. Konsep yang salah banget dan apapun yang sudah lo lakukan
itu kayak konsep tanam padi sih.
Iya, apapun hal yang sudah lo lakukan terhadap anak lo tidak bisa melegitimasi itu.
Itu sebenarnya lo kayak pamrih nggak sih?
Iya, dan jadinya ya? Kayak ya pokoknya gue kerjain ini sebaik-baiknya, tapi abis itu lo bayar gue ya, gitu. Kayak gitu.
Jadi kalau menurut gue
transaksional banget.
Iya.
Transaksional banget. Padahal sebenarnya kan keluarga tidak transaksional ya.
Ya lo nggak bisa juga itu sebenarnya mindset mungkin. Jadi kalau menurut gue gini. Kalau kita belajar itu masuk ke bagian parenting ya. Kalau kita belajar parenting itu kita sekarang banyak bisa belajar dari mana, banyak akun Instagram, banyak akun Twitter, banyak Google dan lain-lain. Kalau mereka dulu itu belajar adalah berkaca dari orang tua mereka zaman dulu,
which is
mungkin kakek nenek kita.
Seperti itu. Gitu. Dan mereka ya udah nggak apa-apa juga gitu kan, menerima aja. Ya.
Kenapa sekarang banyak pertanyaan seperti ini? Karena kita sudah banyak dapat informasi bahwa sebaiknya tidak seperti ini gitu.
Nah,
alangkah baiknya sebenarnya kita tetap menghormati yang lebih tua.
Betul.
Tapi dengan cara-cara yang lebih sopan.
Benar.
Kalau memang mau memutus beban, kita mungkin dengan cara yang lebih polite.
Yes.
Ya, enggak dengan yang kayak gue enggak ada duit. Bisa yes. Mungkin kalau mungkin ada beberapa orang tua yang ngeyel ya. Mungkin ada tergantung how you communicate sih sebenarnya, dan ada beberapa mungkin yang emang nggak bisa orang tua gue kalau nggak dikerasin nggak ngerti.
Ada.
Itu emang
beda-beda. Bebek sama kuda gitu
ya,
kan.
Ya beda-beda. Gue nggak akan menyuruh lo untuk keras atau enggak. Cuman kayak tadi adalah mungkin benar banyak banget yang kayak anak adalah investasi. Daripada kita investasi ke anak, mendingan kita investasi ke diri kita sendiri.
Yes.
Kita belajar banyak.
Nambah skill set, yes. Gitu-gitu kan. Nambah networking, attitude tetap dijaga, kayak gitu-gitulah. Orang tua tak berpangkat, keras kerja ini kuadrat. itu dari quotes-nya Ya Juga Ya yang kaosnya gue beli. Itu buat gue relate banget, relatable banget, karena ya orang tua gue bukan siapa-siapa, gak berpangkat. Keras kerja gue kuadrat, bahkan 8 kali sih, 8 kali lebih keras.
Tujuan dari podcast ini atau vlogcast ini ya adalah beberapa seri ini ya, gue ada beberapa seri adalah kita jangan sampai membuat orang lain ribet.
Yes.
Jangan sampai menyusahkan orang lain.
Yes.
Setuju. Kita harus sebagai kalian ibu-ibu, cewek-cewek ya, yang bapak mas-mas juga gak apa-apa nonton. Hai.
Hai.
Itu adalah jangan sampai kita merepotkan orang lain. Jangan sampai kita juga merepotkan anak kita, adik kita, orang tua kita pun.
Apa sih? Memindahkan beban, memindahkan excess baggage apapun itu bentuknya ya ke anak-anak kita nanti.
Itu enggak banget, itu enggak banget.
Jangan deh.
Jangan. Jadi jangan
dosa sampai masa lalu berat, cuy.
Iya, jangan sampai lo kayak jangan lo berpikir adalah kenapa ya anak gue harus bayar utang karena gue waktu itu ngutang itu buat sekolahan dia. Enggak.
Itu terjadi.
Itu enggak boleh. Itu adalah kewajiban kalian sebagai orang tua untuk anak sekolah.
Benar.
Bukan kewajiban anak sekolah, bukan kewajiban si anak untuk membayar sekolahnya sendiri.
Yes.
Ya. Itu. Itu yang harus.
Kan lo yang mutusin punya anak.
Yes. Dan lo yang memutuskan dia harus untuk sekolah.
Iya. Gila ya Anda. Ya, gitu marah-marah.
Atau sih kalau kebobolan.
Ya udah sih.
Cuman yang memutuskan lo untuk misalnya anak lo harus lo mau sekolahin anak lo di situ tuh enggak punya duit terus lo ngutang terus nanti anak lo suruh. Enggak gitu. Lo bergaya sesuai kemampuan lo. Ya. Oh. Jangan bergaya sesuai gaya lo.
Iyalah.
Ini gitu loh maksud gue. Jadi kayak ibaratnya kayak gini. Semua yang lo lihat yang gue pakai adalah sesuai dengan kemampuan gue.
Benar.
Gue tidak punya credit card.
Itu keren sih. Gue kaget sih pas dia ngomong dia enggak punya credit card. Kayak gue pun baru punya credit card tuh ya belum lama sih kayak.
Itu kita pasti.
Iya, 6-7 tahun lalu. Makanya pas gue tahu dia enggak punya credit card kayak how do you do that?
Gue punya credit card, tapi gue punya barang yang gue mau.
Ya. Keren nih.
Karena itu lo
tolong kasih mata gue lope gitu
ya. Cara gak itu secara nggak langsung lo mencontohkan ke anak lo.
Iyalah,
you want something, you have to earn that.
Yes,
gitu.
betul.
No pain, no gain gitu lo.
Betul.
Sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin itu yang harus tadi pertanyaan terakhir adalah invest anak sebagai investasi tidak?
Nggak,
jangan. Kalau lo
bagaimana caranya?
Stop di lo aja, stop di gue, stop di Ega. Udah, yes. Stop di generasi kita. Betul. Kita berikutnya ke bawah.
Jangan.
Kita investasi ke kita sendiri sekarang, kita tambahin skill kita tambahin investasi buat kita. Kalau investasi kita banyak nih dari attitude, ke
networking,
materi, dan lain-lain, percaya deh. Anak kita juga ngikut kita, dia juga tenang, oh iya.
Sabi.
Tapi juga jangan manjain anak-anak lo.
Benar.
Lebih dong. Jadi lo merasa lo sudah berinvestasi dengan diri lo gak sih?
Banget.
Ya kan?
Iya, banget.
Berarti lo siap untuk memutus sandwich generation ini?
Siap banget. Siap dan gue sudah melakukan itu ke adik-adik gue.
Sekarang pertanyaannya kalian sendiri siap nggak buat mutusin sandwich generation?
Udah siap belum?
Sebenarnya balik lagi kalian udah siap belum? Kalian tega nggak? Itu karena sebenarnya
kuncinya itu sih.
Kuncinya itu sih.
Tega nggak?
Iya. Karena kayak paling ini paling fresh banget semalam jam 12 malam lewat 10 anak gue nangis nggak belum mau tidur nangis mati-matian. Dia cuma berdiri aja di ujung kasur nangis teriak-teriak minta nonton YouTube mau iPad.
Jam 12 malam.
Baik. Gue kasih.
Yalah, kasihanlah. Matanya capek.
Ya dia udah ngantuk sebenarnya tapi gue tau dia emang mau nonton karena pada kemarin dia terlalu banyak main. Ya mungkin dia pengen santai-santai gitu ya.
Cuma
waktunya udah waktu main. Kuncinya kan cuma satu di situ. Gue tega nggak tuh dengerin tangisannya.
Tantrumnya dia. Nggak mau ngalahin dia, gitu kan.
Sebenarnya bukan tantrum sih. Sebenarnya mendengarkan tangisan
ya?
Anak kecil. Kang,
ya?
Lu tega nggak nangis yang kayak,
iya susah lah. Gitu, kayak mana lah kalau gue di situ kayak,
kasih aja ke.
Exactly.
Cuman itu tingginya gitu. Balik lagi lo untuk ke bawahnya lo tega nggak untuk membiarkan mereka. Manage sendiri semuanya gitu.
Terbiasa untuk
manage. Dan ada aturan-aturan yang
mengikuti
harus
aturan. Gitu. Mengikuti aturan.
Karena walaupun lo lepas sendiri bukan berarti mereka tidak ada aturan.
Benar. Kalau dulu yang cool adalah aturan ada untuk dilawan, dilanggar gitu ya. Dulu kan cool banget kan. Kalau sekarang enggak. Aturan ada ya untuk lo ikuti sebaik-baiknya. Buat gue itu cool dan badass. Karena orang zaman sekarang tuh kayak serba ya ngelawan arah tuh buat orang semua orang gitu. Udah biasa gitu, orang sekarang tuh kayak ngapain sih lo ribet-ribet banget gitu, biarin aja lo, gue gak mau. Gimana caranya lo bisa jadi orang yang badass, fabulous kayak gue gitu dengan mengikuti aturan yang ada. Hey, aku fabulous loh. Mohon maaf nih, fabulous than your girlfriend.
Tapi sebenarnya dari semua keseluruhan si topik generation sandwich ini, kita sih harus memutus rantai itu sendiri.
Yes. Gimana cara bisa tega?
Dan jangan lupa investasi buat diri kita sendiri.
Yang punya simpenan.
Punya simpenan.
Di treasury boleh nyoba loh. 20.000 bisa dapat emas. Gila.
Linknya ada di deskripsi bawah. Gue kasih linknya untuk itu. Jangan start dari 20.000 ya.
Ya, di luar dari pajak.
Luar dari pajak, start dari 20.000 ya, siapinlah 25.000 ya.
Ya, sepele.
Itu Starbucks aja 35.000
nah,
kebeli.
Nah, maksud gue seharga kopi susu, es kopi susu yang biasa kita minum, itu tuh bisa jadi emas.
Oh ya, gak boleh ngomong, Ben.
Oh iya.
Apalah, sponsornya nanti.
Di endorse. Tata mau di endorse Starbucks. Gue mau di endorse.
Gak mau gue.
Dan amin.
Untung yuk gak mabuk.
Enggak, gue waras banget hari ini. Kayak semen gitu.
Yeah. Ya udah, teman-teman. Okay. Ya, thank you berat udah buat nonton. Ya, buat ibu ngobrol. Makasih banget loh.
Makasih.
Aduh, ngobrol banget.
Kami, ya gitu lah. Gue yang paling amazed selain dia punya anak sekarang ya. Dia gak berubah, masih begini. Sementara gue udah begini.
Muda.
Sementara gue udah begini.
Okay. Don't forget to choose your happiness. This is Tata Trianti signing up.
Dadah.